İşdən sonra proqramı davam edir və Hikmət Hacızadə ilə birgə söhbətimizə başlayırıq. Far Center təşkilatı, Hikmət Hacızadənin rəhbərlik etdiyi Far Center təşkilatı bu günlərdə sorğu nəticələrini açıqlayıb və bu sorğuya əsasən, bu sorğunun nəticələrinə baxanda maraqlı nəticələri görmək olar, maraqlı tendensiyaları müşahidə etmək olar. Mənim gözümə dəyən tendensiyalardan biri bu sorğunu əvvəllər də qəzet manşetlərinə çıxaran gənclərin şəriət qanunlarına münasibəti məsələsi idi. 2009 və 2008-ci illərdə də bu sorğu keçirilmişdi və həmin şəriət qanunları ilə bağlı gənclər fikirlərini açıqlayarkən ölkədə şəriət qanunlarının tətbiq olunmasının tərəfdarı olduqlarını, daha çox adam bu barədə fikirlərini söyləmişdi. Bu il isə deyəsən bu tendensiya biraz geriləyir və Hikmət Hacızadənin özündən soruşaq ki, bu tendensiyalar nədən xəbər verir, onların şərhləri nədir bununla bağlı və səbəb nədir əslində?
Xoş gördük.
Hər vaxt xeyir, təşəkkür edirik
gəldiyiniz. Çox sağ olun ki, mənə dəvət eləmişsiniz. Mən bir burada bizim sorğuda sual belə qoyulub. Şəriət qanunların və ya şəkildə və ya qismən ailə sferasında tətbiq olunmasını istəyirsinizmi? Və kifayət qədər böyük rəqəmlər almışıq biz. Demək, keçən il 53% bunun tərəfdarı idi, yəni şəriət qanunların və ya ailə sferasında şəriət qanunları 2008-də 42% idi, bu il 48% geriləyib. İntası ki, bu geriləmə nə ilə bağlıdır, mən deyə bilmərəm və rəqəmlər çox yaxındır, ona görə çox şey demək olmaz. Amma rəqəmin, yəni dinamika haqqında çox danışmaq burada mümkün deyil, amma rəqəmin özü müzakirə oluna bilər. Nə deməkdir bu? Demək, 48% ya bu ilki demək ya keçən ilki 53%. Əlbəttə ki, əsasən bu ailə sferasında şəriət qanunların tətbiq olunmasına görə belə böyük rəqəmdir. Bu da ümumən cəmiyyətimizdə mühafizəkarlığın demək göstəricisidir. Şəriət qanunları nədir? Axı bizim əhali barədə xəbəri yoxdur. Amma təxminən o elə düşünür ki, mən danışanda arvad susmalıdır. Bəli, mən evə gələndə xörək qoymalıdır. Ayağımı yuxsa yaxşı olardı. Təxminən bax bu. Budur, bu təsəvvür var, demək, şəriət haqqında.
Və bu sorğu 18-30 yaşlar arasında, bəli, adamlar arasında keçirilib.
Amma bütün, ancaq Bakıda yox. Aha. Ümumən Azərbaycanda, rayonlarda da keçirilib. Ümumən demək, bu bizim demək, ictimai şuurun göstəricisidir. Belə mühafizəkar ictimai şuur var ki, ailədə mən dedim qutardı. Belə olmalıdır, arvad, uşaq, ata... Belə üzvi bir ideologiya var da, orqanik ideologiya. O da onun göstəricisidir.
Və maraqlı maraqlı məsələlər təkcə yəni ailə qaydalarına, ailənin idarə olunması ilə bağlı məsələlərə baxışını əhatə eləmir. Başqa mövzularda da maraqlı nəticələr çıxır. Ölkədən getmək arzusunu ifadə edib xeyli sayda gənc. Və bu nəticələr bir qədər əvvəl bir qədər daha çox idi ölkədən getmək istəyənlərin sayı. Yəni amma son 3 ildə maddi vəziyyətlərindən tamamən və ya qismən razı olan respondentlərin sayı azalıb, amma ki ölkəni həmişəlik və ya müvəqqəti tərk etmək istəyən gənclərin sayı yəni dəyişməz olaraq qalır. 2008-ci ildə bu 50% idi, keçən il və bu il 66% olub. Sizcə bu iki göstərici arasında hər hansı bir əlaqə varmı, axtarmağa dəyərmi?
Bilavasitə əlaqə var. Əgər maddi vəziyyət pisləşirsə, demək, ölkədən çörək dalınca və ya hansısa bəxtəvər həyat dalınca getmək istəyənlərin sayı artacaq. Rəqəm kifayət qədər böyükdür. Başqa MDB ölkələrində də belə böyük rəqəmlər var. Ermənistan 60%, nəsə belə. Amma hər halda bizim ölkəmiz sərvətlə doludur. İmkanlarımız gen boldur. İnsanlarımız işgüzardır. Bütün bunlara baxmayaraq, demək, həm maddi və görünür mənəvi iqlim, demək, bunları bu fikrə gətirib ki, yox, ölkəni tərk eləmək lazımdır. Əfsuslar olsun.
Və
66% demək, ölkəni həmşəlik və ya müvəqqəti tərk eləmək istəyir gənclərin.
Amma bu, yəni eyni zamanda başqa göstəricilərə baxıb biz gənclərin bu ümumiyyətlə hərəkət etmək həyatlarında dəyişiklik qabiliyyətlərini də qiymətləndirə bilərik. Bu nə qədər yüksəkdir?
Bu barədə burada demək belə suallar var. Azərbaycanda gənc üçün müvəffəqiyyət qazanmaq üçün nə lazımdır? Demək, respondentlərin cəmi 24% qeyd eləyiblər ki, bunun üçün əməksevər və istedad lazımdır. Qalanı yazıb pul, qom qardaş, tapş, krışa, balkon və s.
Belə şeylər yazıb.
Bəli, təxminən. Ancaq demək 24% inanır ki, öz əməyi ilə, öz istedadı ilə Azərbaycanda nəyəsə nail olmaq olar. Bu, əlbəttə ki, çox acınacaqlı bir rəqəmdir. Qalanları hamısı pul, demək, proteksiya, qohum əqrəbə, belə.
Amma bununla yanaşı, onlar da yəni, sistemdən narazı olduqların görünür müəyyən suallarda. Amma buna baxmayaraq, onlar sistemin bir hissəsi olmağa, deyəsən, meyillidirlər. Çünki dövlət qulluqçusu olmaq istəyənlərin sayı xeyli saydadır.
Bu düzgün buyurursunuz bunu. Bu da demək ki, onun demək təzahürüdür ki, dövlət işi stabil, risksiz və yaxşı təminatlı bir iş yeridir. Dövlət işinə, yəni cəmaatın, gənclərin təsəvvüründə belə bir şey yaranıb. Dövlət işinə girdin, səni biznesin, sənin işin bağlanmayacaq, yavaş-yavaş yuxarı getsən, gedərsən, yerində də qalarsansa bir parça çörəyin olacaq. Yəni sığortalı bir həyat tərzi, onu seçiblər. Əfsuslar ki, bu belədir. Rəqəm kifayət qədər böyükdür. Biznes gələndə isə öz biznesi açmaq istəyənlər də çoxdur. Demək, təxminən bir 40%-dir. Amma hər halda biznes riskli bir şeydir, sığortalı deyil. Nə varsa, hərdən onun pulu, parası da kifayət qədər, amma risklidir. Ona görə dövlət qulluqçusu vəziyyətini seçirlər.
Görək dinləyicilərimiz nə yazırlar? Gülnaz yazır ki, həqiqətən çox qorxaq bir millətik. Əsl Mamed yazıb, şəxsən mən də getmək istəyirəm Azərbaycandan. Onun üçün o biri suallar məni heç maraqlandırmır da. Neftçi isə yazır ki, ölkədən getmək arzusu, hətta haramla böyüyüb başa çatmış nazir övladları da ölkədən getmək arzusu ilə yaşayır. Məntiq məlum deyil. Qayda qanun var, ədalət yoxdur. Mən bura vicdan sözünü də əlavə edərdim. Vicdan yoxdur. Gənclərin etiraz potensialı elə də böyük deyil, qorxaq millət olduğumuz bir daha sübuta yetir. Seksual azlıqlara mənfi baxanların sayı Allaha inananların 95%-nin 11% bunu normal qəbul edirsə, onda onların nəyə inandığı mənə qaranlıq qalır. Neftçi imzası ilə bu nəfər yazır.
Bu çox şahəli bir sualdır.
Çox şahəli sualdır.
Gərək bir ikisini seçək.
Qeyd eləyək ki, 95% sorğunun nəticələri geri gəlmişkən bizim web səhifəmizdə azadlıqradiosu.az saytında var və əgər siz gənclər din, seçki və ailə haqqında başlığına girsəniz, orada görəcəksiniz həmin sorğunun nəticələrini və konkret olaraq bu dinləyicinin qeyd elədiyi məsələlər. Sorğu nəticələrinə görə respondentlərin 95% deyib ki, onlar Allaha inanırlar, 11% onlardan daim deməli, bu bütün ayinləri yerinə yetirirlər, bundan bağlı, yəni namaz qılırlar və s. Və yaxud başqa ayinləri yerinə yetirirlər. Amma yəni maraqlı baxışlar var. Qızların nikaha qədər sekslə məşğul olmasına qınayanların sayı 67%-dir. Ailədə kişi başçılıq etməlidir deyənlərin sayı 47%-dir. Seksual azlıqlara mənfi baxanların sayı 70%-dir. Yəni burada əslində burada əslində dinləyici bir qədər qarışdırıb məsələləri. Yəni bu bir qədər Azərbaycan bir qədər homofobik və patrimonial bir toplum kimi görünür. Toplum kimi görünür. Buna laqeyd və baxanların sayı 13-dür. Seksual azlıqlara normal baxan sayı adamların sayı isə 11%-dir və 2009-cu ilə nisbətən 2% artıb. Yəni bir qədər liberallaşma da var bu baxışlarda. Bu yəni bunlar ümumiyyətlə dini baxışlarla bu korrelasiyanı
dini baxışlarla sorğu daim Azərbaycanda keçirilirdi Sovet vaxtından baxaraq və Sovet vaxtından mən Allaha inanıram deməyə qorxurdu cəmaat. Çünki kommunistlər təqib edirdi, elmi ateizm xofu var idi və s. Allaha inananlar olardı 20%, 25-30%. Demək, Sovet rejimi söküləndən, dağılandan, müstəqillik əldə olunandan sonra Allaha inananların sayı dönmədən artır. Dönmədən 70% olub, 90-cı illərdə 2008-də 88, indi isə 95-96%. Yəni demək olar ki, müsəlman doğulmuş əhalinin, belə deyək də, müsəlman doğulmuş insanın demək 96%-ı hamı deyir ki, mən Allaha inanıram. İndi də Allaha inanmaq nə deməkdir? Yəni mən elə belə hesab eləyirəm ki, göydə bir nəsə bir ədalət var. Bu adam bu ədalət sonra axırda nəsə saf çürük eləyəcək hər şeyi. O dünya varmı? Cənnət, cəhənnəm varmı? Biz bilmirik. Onlar ona inanır ya yox. Amma iki məsələ var. Birincisi, nəsə fövqəladə bir ədalət, qeyri-material bir ədalətli bir qüvvəyə inanırlar ki, kimsə var, o ədalətlidir, kömək eləyəcək ədalətli insanlara, ədalətli işdə. Bir də, əlbəttə ki, mən Allaha inanmaq bu bizim məsidir. Bizim kimliyimizin bir hissəsidir. Odur ki, o Allaha çox inanmasa da deyir, bəli, mən müsəlmanım. Yəni, müsəlman sosial qaydalarına rəyyət eləyirəm. Müsəlmançılıq elə, əl uzad, zəifə kömək elə, ana bacıya hörmət elə, oğul ataya hörmət eləməlidir, qoca həmişə yardım olmalıdır, hörmət eləməlidir. Bu mənada mən Allaha inanıram. O birisi 15% ki, üzr istəyirəm, 11% yazıb ki, mən bütün ayinlərə rəyət eləyirəm, yəni namaz qılıram, oruç tuturam, nəm, qurban kəsirəm, paylayıram kasıblara. Əslində, həqiqi müsəlmanlar bunlardır. Təəssüf ki, bunlar 11%-dir.
Niyə? Yəni, bu da onların
seçimi.
Hər kəsin
azadlı seçimi. Azadlı seçimi, demək, mədəniyyətcə. Müsəlmanlar 95%-dir. Həqiqi müsəlmanlar 11%.
Amma dinləyicinin sualı bir qədər, yəni bu homofobik meyllər haqqında idi. Yəni ki, seksual azlıqları baxın, yəni onu qınamayanların 11% olması narahat eləyirdi onu və bunun 95% müsəlman olan respondentlərin necə 11%-i
bəli, yəni, mən kakras mən deyəndi də. Demək, onlar o sizin kimi o bizim. Onlar mədəniyyətcə.
Yəni biri o birisini istisna eləyir.
İstisna eləyir.
Eləyir.
Çünki bütün ayinlərə rəyyət eləyən insanlar dəqiq Quranda nə yazılıbsa ona rəyyət eləməlidirlər və eləyirlər. Bunlar 11%-dir. Orada məsəl üçün var ki, seksual azlıqlar günahdır və s.
Aha, aydın.
Amma əgər sən elə belə Allaha inanırsan, ya mədəniyyətcə sən müsəlmansan, onda sən prinsip şeys xəbərin də yoxdur. Quranda bu var, yoxdur. Özün seçirsən mədəniyyətcə.
Mən iki sorğu nəticələrinə baxdım. Konkret olaraq sizin sorğuda rüşvətlə bağlı hissə, korrupsiya ilə bağlı hissə. Mən bir də Transparency Azərbaycan, yəni şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının keçirdiyi o korrupsiya üzləşmə sorğusunun nəticəsi yəni müqayisə elədim. Orada 40%-dən artıqdır Azərbaycanda korrupsiya ilə üzləşən, yəni həyatında da korrupsiya ilə üzləşirsənmi? Sualına cavab verənlərin sayı 40%-dən artıq olub. Amma gənclər arasında 28% deyib ki, onlar tez-tez üzləşirlər.
23% də yazıb ki, üzləşirik, amma tez-tez yox, amma üzləşirik.
Nadir.
Yəni cəmi 50%. Yəni rəqəmlər o qədər də
rəqəmlər fərqli deyil, deyirsiniz. Yəni yox, gənclər arasında rüşvətlə bağlı problemlərlə üzləşənlərin sayı deyək ki, ümumi yaş göstəricisi fərqlənmir.
Yox,
fərqlənmir. Və yenə də etiraz potensialı barədə maraqlı göstərici var. Və onlar qeyd edirlər ki, demokratik azadlıqlar, söz azadlığı, toplaşma azadlığı, azad seçki, korrupsiya əleyhinə bu azadlıqların müdafiəsinə yönəlik vətəndaşların ayrı-ayrı etiraz aksiyalarının keçirilməsində həmrəylik göstərməyə hazır olduğunu deyənlərin sayı 36% olub. Bu cür aksiyaları qınayanların sayı 16% olub, laqeyd olanların sayı 31% olub, cavab verməkdə çətinlik çəkənlərin sayı 10% olub. Bu haqda heç nə eşitməyənlərin sayı 7%. Maraqlı göstəricidir. Yəni mən xüsusilə də laqeydlərlə aktivlər və qınayanların sayı, yəni bu müqayisə maraqlıdır. Sizcə real həyatla nə qədər uyğundur bu göstərici? Yəni biz əgər mitinglərə nə qədər adam gəlir və yaxud siyasi həyatda nə qədər adam aktivdir bu göstəricilərə baxsaq, deyək ki, bu göstəricilər.
Mən məsəl üçün deyərdim ki, əlbəttə ki, kağızda Azərbaycan burada bu sualda daha yaxşı görünür. 36% demək vətəndaş hüquqları uğrunda mübarizəyə hazırdırsa, bu çox gözəl rəqəmdir. Əfsus ki, bunu həyatda biz görmürük. Görünür bu adamdan soruşanda ki, ay sən qəhrəmansan, yoxsa yox, deyir, bəli, mən qəhrəmanam. Amma həyatda real, məsəl üçün, aksiya eləmək, etiraz eləmək, hansısa riska getmək, o qədər də çox adam getmir. Əfsus bu belədir.
Buna baxmayaraq, həmin sorğuda o da göstərilir ki, insanların deyək ki, siyasi baxışlarına əgər biz baxsaq, hakimiyyət yönümlü namizədə mi səs verərsiniz, müxalifət yönümlü namizədə mi səs verərsiniz parlament seçkilərində? Bu sorğu əlbəttə ki, seçki başlamamışdan əvvəl keçirilir.
Bəli, iyulda.
İyul ayında. Biz baxırıq ki, hakimiyyət yönümlü namizədə səs verəcək adamların sayı 25%-dir. Bu, 2009-cu ildəkindən 10% azdır.
Bəli.
Və müxalifət yönümlü namizədə səs verəcək adamların sayı hardasa 22%-dir və bu keçən ilkindən 1% artıqdır. Heç kimə səs verməyəcək adamların sayı isə 15%-dir və bu keçən ilki 27%-dən xeyli aşağıdır. Bu deməkdirmi ki, mövqeyini müəyyənləşdirənlərin sayı artıb?
Bəli.
Və bir də ki, 25-22-15, bəs qalanı necə oldu?
Qalanı orada onun əvvəlində sual var, siz seçkiyə gedəcəksiniz ya yox.
Aha.
Və ikinci sual isə ancaq onlara aiddir, kim seçkiyə gedəcək.
Ha, aydın,
ona görə.
Aydındır. Bəli. Yəni, respondentlərin də yalnız 57% bəli, seçkiyə gedəcəyini deyir.
Gənclərin, bəli.
Yəni, 57 mövqeyini və onların gedəcəm da arasında heç kimə səs verməyəcək adamlar 15%-dir.
Bəli, bəli.
Bu burada hansı hansı addımlar diktə edilir cəmiyyətə, siyasi partiyalara və s.
Siyasi partiyalara sonra danışaram mən. Mən burada açıq görünür ki, demək, iqtidar yönlü demək, namizədlərin reytinqi aşağı düşüb. 10% keçən illə nisbətən. Əfsuslar olsun ki, bu belədir. Müxalifət yönlü namizədlərində reytinq o qədər artmayıb. 22 idi bu il, keçən il 21 idi, amma İqtidarın ki, demək, keçən il 35 idi, bu il 25 oldu. Görünür, narazılıq artır. İqtidarın siyasəti ilə, iqtidar yönlü adamların fəaliyyəti ilə narazılıq artır. Bu açıq onu göstərir. Seçkiyə az qalıb, namizədlərə işləməyə təklif eləyərdim. Əgər doğrudan da seçki olacaqsa, əlbəttə ki. Baxaq görək də. Eyni zamanda mən burada qeyd eləmək istəyirəm ki, prinsipcə Azərbaycanda sorğuların keçirilməsi olduqca çətin məsələdir. Ne için? Çünki rəy sorğusu, onun açıqlaması belədir. Azad rəyin sorğusu, azad fikrin sorğusu, sıxıntıda olan insanın sorğusu mənasızdır. Məsəl üçün, o qırmızı xaç vara təşkilatı. Onun bir qaydası var ki, jurnalist, televiziya jurnalisti gedib türmədə məhbusdan və ya əsir düşüb insandan intervyu götürməməlidir. Türmədə intervyu olmaz. O azad deyil səni ilə danışmağa. O sıxıntı içindədir, o qorxur. Ona görə etik qayda belədir ki, ondan intervyu götürməmək və onu dərc eləməmək. O həm də alçaldıcı vəziyyətdir. Və azadlıqları sıxılmış cəmiyyətdə də vəziyyət eynidir. Sən gəlirsən bunun yanına soruşursan, sən kimi sevirsən, kimi bilmirsən, o qorxur sənə cavab verməyə. Xüsusilə əgər sən standart metodik sorğu keçirirsən, məsəl üçün, standart metodika belədir ki, gəlirsən kiminsə evinə, gəlir gözəl bir oğlan, qalstuk, ax köynə, əlində papka, qapını döyür, soruşur, kimə səs verəcəksən. İndiki vəziyyətdə insan ona nə cavab verəcək? Ya o qapını açmaz, ya açar, yalan danışar, ya deyər xəbərim yoxdur. Ondan sonra bu standart metodikada belə bir şey var ki, sorğuçu qayıdır və ofistan o adamın evinə, soruşan adam, soruşulanın adamın evinə yenə zəng deyirlər ki, sizin yanınıza gəldilər, gəlmədilər. İndi təsəvvür elə Azərbaycanda adam necə hiss eləyər özünü. Ona görə bax, bu çətinliklər hamısını demək tədqiqatçılar nəzərə almalıdır. Biz şəxsən o qərara gəldik ki, biz ev bə ev sorğu keçirməyək, çünki bu mümkün deyil. İnsanlar qorxur, səmimi deyil. Biz ancaq küçə sorğusunu keçiririk. Uliçnaya pros belə deyir. Onun da öz metodikası var. O, əlbəttə ki, zəifdir. Mənzil bə mənzil və ya telefon sorğusundan. Ancaq daha səmimidir. Ona görə biz onu seçirik və
əslində siz dediklərinizə bəlkə söz ardı Mərkəzi Asiya ölkələrində və ümumiyyətlə diktatura o rejimi olan ölkələrdə adətən sorğu nəticələri çox yəni insanlar xoşbəxt olduqlarını deyirlər.
Bəli, çox düzgün dediniz. Keçən demək ki, yarım ildə, əgər kimisə yandadır, Amerikanın Gallup İnstitutu sorğu keçirib 100 neçə ölkə arasında. Və ən xoşbaxt ölkələr olub Türkmənistan, mənim Şimali Koreya və ondan sonra bu gəlib şoka düşüb suallar verirlər ki, bu nə zatdır, bu nə sorğudur, bu nə cavablardır. Onlar başlayıblar xeyli məcbur olublar bunu izah eləmək ki, bu belə deyil, bu belə qorxur, bu belədir. Başlayıblar sualları başqa cür verməyə. Standart metodika ilə sıxıntı içərisində olan cəmiyyətdə rəy sorğusu aparmaq mümkün deyil.
Suallar var, onlara cavab verək. Bir dinləyici yazır, salam, mənə maraqlıdır, heydərizm dininə sitayiş edənlər neçə faizdir? Bu dinin maraqlı şüarı var, yaltaqlıq, yaltaqlıq, yenə də yaltaqlıq. Bu barədə yoxdur, amma şəxsiyyətə pərəstiş məsələsi var.
Bəli, bəli, bəli. O şəxsiyyətə pərəstiş məsələsi var. Mən ona qayıdacam, o maraqlıdır. Amma
vaxtımız azdır, bəlkə cavab verək.
Heydərizm haqqında mən demək istəyirəm ki, heydərizm elə belə yaltaqlıq deyil. Həqiqətən, səmimi olaraq hansısa insanlar belə siyasəti bəyənir. Onlar açıq-aşkar deyirlər ki, düz eləyirlər, bizi sıxırlar. Bizi ilə başqa cür mümkün deyil. Bizi sərbəst buraxsan, demirik buranı. Ona görə biz qılınc müsəlmanıq, biz çiğ südənmişik, heydərizm də onu deyir ki, çiğ südənmişsiz, oturun aşağı, mən sizi başa salacağım. Elə adamlar var, onlar çox deyil, amma var. Yaltaqlar da var, o başqa məsələ. O, şimdi heydərizm haqqında böyük bir veriliş lazımdır. Bütün dünyada bu izm var. O ki, qaldı demək, mənim sualıma demək, şəxsiyyətə pərəstiş məsələsinə. Mən elə gəlir ki, bu çox maraqlı bir sualdır. Burada sual verilmişdir ki, Xəcər xanım, hansı tarixi şəxsiyyətə oxşamaq istəyirsiniz? Bunu da qəsdən bu sualı biz üzr istəyirəm.
Yeri gəlmişkən, keçən ilki sorğuların nəticəsi maraqlıdır. Mən keçən ilkiləri deyim. Deməli, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 6%, Heydər Əliyev 6%, Elçi bəy 5%, Atatürk 4%, Mehriban Əliyeva 4%, İlham Əliyev 4%, Şah İsmail 3%. Amma 1%-dən az olmaqla da başqa adamların da adı çəkilmişdi. Onların arasında Mir Cəfər Bağırovun, Margaret Thatcher'in, Zərif Əliyevanın, Margaret Albright'ın, Madeleine Albright'ın, İsa Qəmbərin, İlhamə Quliyevanın, Sakratın, Hitlerin və Aygün Kazımovanın və Xomeyninin adları var idi. Yəni, maraqlı, tamamilə gözlənilməz nəticələr var idi. Bu ilki nəticələr.
Mən birincisi demək istəyirəm ki, sual ona görə qoyulub ki, əgər insan kiməsə oxşamaq istəyir, onun yolunu geymək istəyir, getmək istəyir, pərəstişkarlıq var ürəyində, bu antidemokratik haldır. Onun səviyyəsini, o antidemokratikliyin səviyyəsini biz ölçmək istəyərdik. Və görürük ki, o yoxdur, azalır. Şəxsiyyətə pərəstiş keçmişdə qaldı. Yaqın 30 il əvvəl soruşsaydın kimi oxşamaq istəyərdin, orada mən üçün Stalin fason 20% kimsə, həmən o Məmməd Əmin Rəsulzadə böyük öndərimiz bir 20-30-40% yığardı. İndi isə Heç kəs oxşamaq istəmir. Hərə öz yolunu getmək istəyir. Mən bunu müsbət hal kimi...
Heç kimi bənzəmək istəmirəm. İstəmirəm cavabını 63% verib. Bəli, bu il, keçən isə 50% idi.
Bəli, eyni şeydir. Yəni, o təxminən mən burada xırda şeylərə fikir vermək fikrində deyiləm, həvəsində deyiləm. Amma demək, məsələn, Atatürk. Mən tələbə olanda... Yəni, mən kimi adamlardan soruşanda Atatürk bir 60% yığardı. İndi isə 4%. Yazıq Mustafa Kemal. Elçi bəy. Bu Elçi bəy yaxşı, Atatürk kimi deyil. Heydər Əliyev. O da Atatürk kimi deyil. 6%.
Bu keçən il idi, amma bu il olub 5%.
5%, yəni bu 5-6, yəni çox da fərq eləmir.
Məmməd Əmin Rəsulzadə 6%.
Bəli, burada demokratik göstərici odur ki, bu rəqəmlər olduqca azdır. Bu çox sevindirici haldır. Heç kimi oxşamaq istəmirəm, mən heç kəsin qulu deyiləm, mən özüm öz yolumu gedəcəm, mənə mürşid zat lazım deyil.
Və birinci lidinin də göründüyü kimi reytingi xeyli düşüb, 4% keçən il ona oxşamaq istəyirdi. Bu il isə 1%-dən az olub onun adını çəkənlərin.
Bəli, aşağı düşür, bəli. Bəli. Əfsuslar olsun.
Və maraqlıdır, internetə çıxışı zəifdir gənclərin, onlar 21% gündəlik internetdən istifadə etdiyini deyib, 2-3 gündən bir isə 28% istifadə edir, ayda bir dəfə 16%, internetə çıxışı olmayanların sayı isə 35%-dir. Suallara qayıtmaq istəyirəm, Fuad Əliyev soruşur. Salam Azadlıq, Hikmət bəy, belə deyirlər ki, cəmiyyətə analar yetişdirir. Sizcə bizim qadınların rolu pasiv deyilmi Azərbaycanda? Qadınların çoxu özləri kişiləri kişi etmirlərmi? Kişi dırnaq arasında. Məsələn, kişi gülməz, kişi daşdan pul çıxarar və s. Bizim qadınların cəmiyyətdə rolu necədir? Sizin fikrinizi bilmək istəyirəm.
Kim soruşur onu?
Fuad Əliyev.
Fuad Əliyev çox düzgün soruşur. Və mən onu ilə razıyam. Elə ölkələr var ki, biz onlarda irəldəyik bu sferada. Amma prinsipcə, demək, bu səviyyə məni qanı eləmir. Və mən istərdim ki, qadınlar daha fəal olsunlar. Öz ləyaqəti, insani ləyaqət haqqında, qadın ləyaqəti biraz başqa şeydir. Amma insani ləyaqət haqqında da düşünsünlər ki, mən anayam, bacıyam, bularam saydındır. Amma mən yenə insanam. Mənim səsim olmalıdır. Mənim səsim eşidilməlidir. Heç kis mənə zorla hansısa yola gətirməməlidir. Ümumiyyətlə, zorakılıq olmamalıdır. Biz burada görürük, başqa suallardan ondan əvvəl müzakirə eləyirdik ki, demək, mühafizəkarlıq kifayət qədərdir. Bax, şəriət, ailədə şəriət qanunlarını istəyənlər çoxdur və s. s. s. Əlbəttə ki, məzlum qadın qəhrəman doğmaz. Bax, təxminən budur. Və mən istəyərdim qadınlarımız aktiv olsun. Kişilər də deyəndə ki, mən kişiyəm, deyinən ki, get Qarabağ azad elə. Get oraya qışqır. Sərhəddən o tərəf, Erməniyə qışqır. Ma qışqırma. Məsləhət görürəm.
Məncə başqa yolları da var yəqin.
Eləmi,
ki,
hansı? Hə,
yəni, şərt deyil ki, kimisə harasa göndərmək lazım.
Hə, burada da qışqırmaq olar.
Salam, Hikmət bəy, necə düşünürsünüz? Azərbaycanda gələcəkdə AK Partili bir formatda danışan insanlar bir formatda insanlar hökumət formalaşdıra bilərlərmi? İslam yönümlü insanlar 30 ilə daha şanslı olacaqlarmı iqtidara?
Ну, принципчə bu ola bilər. İntası ki, bu əlbəttə ki, bunun üçün demokratik şərait lazımdır, hansı ki bizdə yoxdur. Bizdə bir partiyadır, bir siyasi qüvvədir.
Yeri gəlmişkən dini xadimlərinin də siyasətdə iştirakına qadağa var.
Bəli, qadağa var. Vəbşi siyasət yoxdur. Mən onu demək istəyirəm. İndi mən molla deyiləm, amma mənə də icazə vermirlər. Ona görə, amma demokratik vəziyyət yaransa Azərbaycanda, ola bilər ki, bəli, AK Parti kimi belə bir partiya əmələ gələr və o özünü düzgün, bacarıqlı aparsa, AK Parti kimi özünü aparsa, yəni korrupsiyadan kənar olsa, sözündə möhkəm olsa, təmiz olsa, əlbəttə ki, səs, cəmat ona səs verəcək. Həqiqətən bunlar Allahın adamıdırlarsa, geniş mənada, yəni namazdan, orucdan qutarmır bu müsəlmançılıq. Təmizlik olmalıdır, mübarizlik olmalıdır, fədakarlıq olmalıdır. Elə şey olsa, bəli, olacaq.
Salam, mən belə sorğulara elə də inanmıram, çünki insanların dedikləri ilə əməlləri çox vaxt üst-üstə düşmür. Məsələn, sorğuda 67% respondent nikahdan əvvəl qızların sekslə məşğul olmasına güya pis baxdığını deyib. Hal buradadır ki, əksər kişilər bunu məmnuniyyətlə edirlər.
Bu çox düzgün sualdır.
Fazil soruşur.
İntası ki, yox, bu sorğuya inanmaq lazımdır. Amma sizin dediyiniz riyakarlıqdır, ikiyüzlülükdür. Yəni, başqasına rəva görmür, özü eləyir. O başqa şeydir. Amma sorğu belədir. O, yəni...
Əli yazır, salam əleyküm, bizdə şəriət qanunlarına ehtiyac var, özü də məcburi, xüsusən qeyimdə, çünki bizdə yay gəldi, qadınlar soyunub çıxır küçəyə. Bu yaxınlarda Bakıda, Bakıda mavi toyu da oldu. Biz müsəlman ölkəsiyik məyər, əsla yox, belə yazır dinləyici.
Nu, bu çox ağrılı və çətin vəziyyətdir. Mən də prinsipçə o mavi toyların əleyhinəyəm. İntası ki, elə belə homoseksualistləri artıq bizim qanunvericiliklə demək qadağan olunub. Yəni, onlar öz həyatını qura bilər. Bu toy zat lazım deyil, bayilə gəlir. Yəni, belə geniş propaganda, o həyat tərzin propagandası.
Buna da müxtəlif baxışlar ola bilər.
Mən qəbul eləmirəm şəxsən, amma özləri necə istəyir yaşasın.
Amma yenə də, yəni dinə baxışları respondentləri maraqlıdır. Çünki onlar dini bayramları həyatlarında əsas bayramlar kimi qeyd eləyiblər. Ən populyar bayramlar Qurban bayramı və Ramazan bayramıdır. Və sonra yeni il Novruz bayramı və s. daxil edilməmişdir düzdür. Amma Qurban bayramı, Ramazan bayramı 8 mart, müstəqillik günü, Respublika günü, Milli Dirçəliş günü və Milli Qurtuluş günü. Bu ardıcıllıqla gedir. Bu ardıcıllıqla gedir və təhsillə bağlı təhsil ocaqlarında alınan biliklər real həyatında az kömək edir insanlara. Bu suala bu cür cavab verən 55% olub.
Bu çox acınacaqlı rəqəmdir, əlbəttə ki. Prinsipçə onu biz hamımız bilirik. Mən də oxuyanda, mən 70-ci illərdə tutarmışam universiteti. Bizə nə dərs deyirlər, sonra çıxırdıq real həyata tamamilə tərs vəziyyətdə idik. Bizə dərs oxurdular başqa cür, həyat başqa cür qurulmuşdu. İndi də həmən şey davam edir. Bu belə olmamalıdır. Amerikada səni öyrədirlər həyatda yaşamağa. Səni öyrədirlər başda mən polislə mübahisə eləməyə. Səni öyrədirlər ərzə yazmağa. Səni başa salırlar konstitusion hüquqları. Səni başa salırlar qadınla sən münasibətin necə olmalıdır, necə qurmalısan, onun hüquqi tərəfini biznes başa salırdılar. Əlbəttə ki, o təhsil ocaqlarını qutaranda adam artıq hazır olur real həyata. Həm də ora pullar tökülür axı. Bizdə dərsdə nə deyirlər? Çıxırsan sonra ondan sonra real həyata tamamilə başqa həyat. Onu düzəltmək lazımdır. O köklü bir problemdir.
Bu mövzuya ayrılmış vaxt və biraz da ondan artıq başa çatdı və biz mətbuat azadlığı haqqında danışacağıq və bugün aclıq aksiyası keçirən jurnalistlər barədə söhbət olacaq. Mən bu mövzuya gəlmiş son ismarçı oxumaq istəyirəm. Samirə yazır. Aygün bir yana İlhamə Quliyevaya oxşayanları görmək istəyərdim. Yazır.
Olacaq inşallah növbəti sorğuda.
İlhama yaxın.
Yox, var idi. O var idi keçən ilki sorğuda belə
səs verir.
Belə səs verənlər var idi. Və Hikmət bəyə təşəkkürlər gəldiyi üçün və söhbət etdiyi üçün bu mövzuda.